Á baksíðu blaðsins helsíðu auglýsing frá blindrafélaginu. Þar segir efst þríkrossinn, tákn heilagrar þrenningar, falleg fermingargjöf til barna sem þér þykir væntum. Og þá mynd af stúlku með þríkrossinn hálsinn, þessi þríkross úr silfri. Innfæld lítilmynd neðarlega vinstra meina blaðsjunni, þar þríkrossinn aftur í nærmynd en það aftur gull útgáfan. Og í texta segir þríkrossinn sívinsæll og glæsilegur íslenskur skartgripur. Hann nú einnig fáanlegur úr silfri í fjórum mismunandi stærðum. Þríkrossinn seldur til styrtar blindum og sjónskertum á Íslandi. Hann fæst hjá blindrafélaginu og öllum helstu skartgripasölum á landinu. Og neðst logo blindrafélagsins og með svartletri segir blindrafélagið samtök blindra og sjónskertra á Íslandi stofnað 1939. Hér líkur lestri Víðsjár, reits blindrafélagsins, samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi, 12. árgangs, fyrsta tölublað, februar 2020.